Ezekiel, Kabanatang 26. At nangyari, nang ikalabing isang taon, nang unang araw ng buwan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, sapagkat ang Tiro ay nagsabi laban sa Jerusalem, Aha, siya na naging pintuan ng mga bayan ay sira. Siya'y nabalik sa akin. Ako'y mapupuno ngayong siya'y sira. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, ako'y laban sa iyo, O Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagpapasampa ng dagat ng kaniyang mga alon. At kanilang gigibain ang mga kuta ng Tiro at ibabagsak ang kaniyang mga muog. Akin din namang papalisin sa kanya ang kaniyang alabok at gagawin ko siyang hubad na bato. Siya'y magiging dakong ladlaran ng mga lambat sa gitna ng dagat. Sapagkat ako ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos, at siya'y magiging samsam sa mga bansa. At ang kanyang mga anak na babae na nangasa parang ay papatayin ng tabak, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, aking dadalhin sa Tiro si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na hari ng mga hari mula sa hilagaan na may mga kabayo, at may mga karo, at may mga nangangabayo, at isang pulutong at maraming tao. Kaniyang papatayin ng tabak ang iyong mga anak na babae sa parang, at siya'y gagawa ng mga katibayan laban sa iyo, at magtitindig ng isang bunton laban sa iyo, at magtataas ng lungki laban sa iyo. At kaniyang ilalagay ang kaniyang mga pangsaksak laban sa iyong mga kuta. At sa pamagitan ng kaniyang mga palakol ay kaniyang ibabagsak ang iyong mga muog. Dahil sa kasaganaan ng kaniyang mga kabayo, tatakpan ka ng kaniyang alabok. Ang iyong mga kuta ay uuga sa hugong ng mga mangangabayo at ng mga kariton at ng mga karo. Pagka siya'y papasok sa iyong mga pintuang bayan, na gaya ng pagpasok ng tao sa isang bayan na pinamutasan. Tutungtungan ang mga paa ng kanyang mga kabayo ang lahat mong mga lansangan. Papatayin niya ng tabak ang iyong bayan, at ang mga haligi ng iyong lakas ay mabubuwal sa lupa. At sila'y magsisisamsam ng iyong mga kayamanan at kalooban ang iyong kalakal at kanilang ibabagsak ang iyong mga kuta at gigibain ang iyong mga masayang bahay at ilalagay ang iyong mga bato at ang iyong kahoy at ang iyong alabok sa gitna ng tubig at aking patitigilin ang tinig ng iyong mga awit at ang tunog ng iyong mga alpa ay hindi na maririnig at gagawin kitang hubad na bato. Ikaw ay magiging dakong ladlaran ng mga lambat. Ikaw ay hindi na matatayo. Sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa Tiro, Hindi baga mayayanig ang mga pulo sa tunog ng iyong pagbagsak, pagka ang nasugatan ay dumadaing, pagka may patayan sa gitna mo, kung magkagayoy lahat na prinsipe sa dagat ay magsisibaba mula sa kanilang mga luklukan at aalisin ang kanilang mga balabal at huhubuin ang kanilang mga damit na may burda. Sila'y dadatnan ng panginginig, sila'y magsisiupo sa lupa at manginginig sa tuwi-tuwi na at mga titigilan sa iyo. At pananaghuyan kanila at magsasabi sa iyo, Ano't nag-iba ka na tinatahanan ng mga taong dagat, na bantog na bayan na malakas sa dagat? Siya at ang mga mananahan sa kaniya na nagpapangilabot sa lahat na nagsisitahan sa Kanya. Ang mga pulunga ay mayayanig sa karawan ng iyong pagbagsak. Oo, ang mga pulo na nanga sa dagat ay mga lulupaypay sa iyong pagyaon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka ikaw ay aking gagawing sirang bayan, na parang mga bayan na hindi tinatahanan, pagka tatabunan kita ng kalaliman at tatakpan ka ng maraming tubig. Ibababa nga kita na kasama nila na buwababa sa hukay sa mga tao ng una at patatahanin kita sa mga malalim na bahagi ng lupa, sa mga dakong sira ng una na kasama ng nagsibaba sa hukay upang ikaw ay huwag tahanan at ako'y maglalagay ng kalwalatian sa lupain ng buhay. Gagawin kitang kakilakilabot at hindi ka na mabubuhay. Bagaman ikaw ay hanapin na hindi ka na masusumpungan pa uli, sabi ng Panginoong Diyos.